Kolaborazio berria estreinatuko dugu gaur sareanen bideojokoen fanak zaretenak gustu gusture ibiliko zarete gurekin aurrerantzean gurekin eta Ainhoa Azkuerekin. Kaixo Ainhoa.
Kaixo Leire.
Hola, Nebukai esan behar dizugu, ez?
Bai, nahiago zuten bezala, Nebukai, Ainhoa.
Bueno, bakoitzak aukeratuko du zelan ditzen zaituen, baina askotan egia da zure komunitateak edo hobeto jarraituko zaituela Nebukai esaten bali maizugu.
Bai, nik uste batzuk ezakitela, ez Ainhoa izena detela.
Bueno, aurrerantzean, bideojokoetaz hitz egiten ibiliko gara hemen, jokuetaz, jolasetaz, streaming, bueno, galdetu behar dizugu, hasi aurretik, zen muzik joa Twitcheko eskaera hori?
Ba, bun hor gabiltza, 350 sinaketak, bueno, iritsi gea, eta hor gabiltza, hain pixka mantxutu da ritmoa, baina, bueno, gutxinaka, ea horra iten egon.
Bueno, jarraituko dugu hemendik ere deialdia egiten, Twitch euskaratu dezagun danon artean, zure perfiletik, zure Twitterretik, bertan daukasun esteka klikatuta, Twitchen eskaera hori sinatu alko dutela, ezta?
Hoixe da, bai. Arroban, bueno, abilduan Nebukai horrea sartu eta zinkatuta dagoen Twitterre, osa tuitean jun, eta hor
sinadura utzi. Bueno, gaur badaukagu, asko gustatzen zaigun gauzaietako bat, eta da ranking bat. Top tena.
Bai.
Top ten egin behar dugu, hilabeteko bideojoko estreinaldiekin.
Hoi da, gaur hasiko gea urriko bideojokoen estreinaldiekin, eta ingo top 10 bat.
Venga. Bai. Ba, goazen, ez dugu denbora gehiago galduko. Nondik hasiko gara, Ainhoa? Ja urduri nago.
Bakarrik esango dizuet, agerian daola Halloween nahiko gertuak agula, ze hiru bideojoko beldurrezkoak izango dira. Baina, bueno, ez dut espoiret gehiagikin eta 10. Hasiko nahi.
Bale, atzetik aurrera, osondo.
Hoi da. 10. Da, Remodeled Broken Porcelain. Horrakagu topamarrean da, beldurrezko eta abentura psikologiko interaktiboko bideojokoa eta hirugarren pertsona jokatzen da. Mm-hmm. Bino pixkat, esplikatengo ez. Da, bueno, bideojoko hontan emakume gazte baten azalean jarriko gea, deitzen dela Jennifer.
Bai.
Da, Jennifer da, barnetegi batean bizi den neska bat. Barnetegi hortatik kanporatu egiten dute, eta sartzen dute luxuzko etxe batean, ba, zerbitzari edo neskame moduan, ez? Eta, mm-hmm. Bueno, ba, hor hasten abiltzen gauza nahiko arraroak eta pixkatola beldurgarriak.
Ados, zer nolako estetika dauka?
Ba, klasikoa, nahiko klasikoa, bai, oso klasikoa, bai jantzkerak, etxearen itxura eta, bai, nahiko klasikoa dena. Oso pinta honaka, gaina joku independientea da eta italiatik dator.
Uh-huh.
Plataforma guztitan dago eskuragarri eta urriak 13 estrenatuko da.
Vale, zer prezio dauka?
30 €.
30 €tan jaso alko dugu. Vale, ba Remodeled Broken Porcelain.
Hoi da.
Izena dauka. Atera behar dute, hemen txuletia bilatzen ari naiz, urriak 13.
Hoi da, bai, ja hurrengo astean.
Hurrengo astean, bertan da. Bueno, ze gehiago daukagu?
Bale, top 9an, agian protagonistak ezagutuko dituzu. Zuk edo beste nobetik gole ezagutze ditu. Duela urte da isente, ateazituzten aurre izuzenotako panpina militar batzuk.
Mm-hmm.
Bixkan nahi zuten, ba, barbi gizantzun arrakasta berdin du, eta ateazituzten bigarren munduko gerran oinarritutako ba, pertsona epizkat estatu batutako gobernukoak edo. Mm-hmm. Da ditzen dira, G.I. Joe.
Oh.
Bai, zago ditutu?
Ja, jo, bai. Guk esaten genien jio. Ginen apur bat, claro. Beste belaunaldi batekoa nahi, Ainhoa. Bai. Guk esaten genien jio, eta bek marraski bizidunak eta dana zeukaten.
Oida. Ba, hartu dituzte, pertsena jauek, eta zanote, ba, bain, shooter bat ingo dugu, eta, oi, hartu dute jio edo pertsena jauek, eta indute jio, Operation Blackout.
Uh-huh.
Eta shooter moduko bada, 3. Pertsonakoa, eta hoi, ekintza figura hauek protagonistatzen dute.
Ados. Hau esan dugu, urriaren 13 aterako dela, eta prezioa ere, 30 €.
Hoi da, bai, eta plataforma guztietan eskuragarri baita egongo da.
Bale, ba. Bueno, ez dakit gainontzekoak esagutuko ditudan, baina, a ber.
Urrengoa top 8an dakagu, Cloudpunk. Honek kriston pintan edaka, eh? Nei atentzia daitu dit.
Emozionatuta zaude honekin.
Bai, honekin bai. Estetika ziberpunk daka, pues, Japon eta teknologia berriak, ez olako pixkat estetika iluna eta argi neon, neonezko argiekin eta hola. Eta, ba, joku honetan, jarriko, oza, protagonista moduan dakagu, ekialdeko penintxulatik etorri den etorkin emakume bat, Rania izena du. Eta, ba, bueno, iragan nahiko zaila daka, zail batetik dator, eta iriontara iristen da, eta sartzen da lan batean, ez? Eta lan hori da, banaketa enpresa batena. Eta banaketa enpresa honek ditu bi arau. Bat, banaketa nahi zintzu utxikin,
bai.
Eta bigarren araua, inoiz ezintzu galdetu, garraiatzen duzun karga horren inguruan. Bai.
Misteriotsua. Eta momenturen batean, bide jokoan badakizu zer daramazun?
Zakit, zakit, probatu inberko da. Azkenean, hor bizitzen duzuna da, 10 orduko abenturatxo bada, eta 10 ordu hoi izango ditzateke barranian gau bateko lana, ez?
Bale.
Eta hoi.
Hori da, Cloudpunk.
Hoi da.
Bale. Bai. Zazpigarren postuan, zer daukagu?
Amnesia. Rebirth.
Amnesia Rebirth.
bueno. Joku hontan, izango geha tasi.
Bai.
Esnatuko geha Argeliako basamortu baten erdian, eta pixkat, ba, memoria faltakiko gu, ez? Dakigu nun egon gehan, nundik datu zen, ez dakigu ezer. Perdón, aztarna batzuk ikusiko ditugu, eta horien atzitik junberko dugu, ba, pixkat jakiteko ea zertatu den, ez? Eta ea nola iritsi gehan puntu horta.
Ados. Beraz, gu izango gara Daniel izeneko pertsona bat, ez?
Tasi, tasi deitzen.
Ah, tasi. Tasi gara, eta... gure iraganaren inguruan arakatu behar dugu?
Hoi da, eske justo amnesia honek duela urte batzuk ateazun beste joku bat, eta
bai.
Hor bai Daniel zen protagonista, eta bat pixkat antzeko zeza gertatzen zen, esnatzen zen gazte luero mansio baten erdian, eta arazo berdin aukitzen zuen, etzen ondo goatzen, eta notita batzuk aurkitzen zituen, eta ba, hola, pixkat ulertzen zunez, zer gertatu zitzaion.
Ados.
Eta oraingoan gea tasi eta basamortu baten erdian esnatuko gea.
Gogorarazi dit apur bat Memento pelikula ez dakit ikusita daukazun.
Ah, ba ez dakit ikusita, ez. Zeblako ba, zuzertatzen da?
Bai, bueno, bada pertsona bat gitxinaka memoria ahazten di joana eta orduan ahazten duenez memoria momentukoa, rezientea dana, tatuatu egiten ditu gauzarik importanteenak. Orduan bere gorputza irakurri behar du jakiteko nondik datorren.
Jua.
Bai, gomendatzen dizut pelikula hori.
Hemen. Ba, amnesia eta memento, biak.
Antxe, konboa egin dugu horrentxe bertan bideo joko eta pelikulen artean. Zer daukagu gehiago, seigarren postura goaz, ez da?
Bai, seigarren postuan, hau igual baita ezagutuko ez du. Deitzen da, Age of Empires.
Bueno, egiten zaite ezaguna, baina pentsatzen dut ere pleistozenokoa dalako, ez?
bai, duela 23 urte estrengatu zen. Eta oso formatu izan, ba, zelako, ba, estrategia joko oso mitikoa, ez? Azkenean, 3000 urteko denboraldia irudikatzen du, eta aukeratu dezakezu zibilizazio bat, ba, diez, Egipto, edo Grezia. Eta, ba, hor dituzu zure guruaria, zure herritarrak, zure eraikinak, eta pixkat, ba, oi. Azkenean, aurkarian unitatetaria konta guztiak hilber dituzu, irabazteko, eta bai, pixkat estrategia, oso klasikoa da.
Age of Empires 3, Definitive Edition, hau bakarrik ordenagailurako.
Hoi da, bai, eta urriak 15 ateatzen da, 20 eurotan.
Bale, uste dut urrengo ere ezagutuko dudala.
Ai, bai, izan daiteke.
A ber, zer daukagu?
Bostean dakagu, oso saga, oza, saga oso famatu baten bideojoko berri bat. Deitzen dela, bueno, saga da, Star Wars, eta jokua da Squadrons.
Ta zer egin behar dugu hemen, imaginatzen dut? Ibiliko garela izarretan zehar borrokan.
Bai. Oso ondo zantzu. Azkenean, ba, Star Warseko espaziontziak dira protagonistak ez, eta dituzu, espaziontzi batian zaude, azkenean, ba, hor, gerrate moduko bat, dao, historia esaten duten nahiko kaskarra dela, bini gutxinez jolasteko eta ontzia kontrolatzen ikasteko eta balio dula.
Bueno.
Ordu, historia da pixka eskusa.
Ez da makala, ez? Jakitea zelan, ibili zaitezken Star Warseko nabe batean. Ja horrekin, nahikoa izango dute fan askok. Gainontzekoak ez dakit ezagutuko ditu, baina arriskatuko naiz. Laugarrenean zer dugu?
Laugarrenean dakagu The Dark Pictures Anthology Little Hope.
Bueno, titulo luzea dauka, ez dakit nolakoa izango den jokua.
Babitu, hau pixka konparatzen dute Black Mirror eta American Horror Story telesaiekin. Biela pixka telesaiak azkenan denboraldiak American Horror Storykoak ezberdinak dira, historia ezberdinak dira.
Bai.
Ba, pixkat honekin The Dark Pictures Anthologic indu pixkat berdina. Ateako dituzte bideojoko ezberdinak, historia zehar ezberdinekin, bino funtsada beldurrezkoak diela, ez? Eta oain kontan, eukiko ditugu protagonista bezala, unibertsitateko lau ikasle eta irakasle bat, godia herri batea, eta gauza nahiko arraroak pasatzen hasiko dira. Eta joku honen gauza interesgarriena, nire ustez da, erabakitzeko bideo joko badela. Zure erabakien arabera, bideo jokoen norantzkoa erabakikoa.
Eh? Ados, baina zu pertsonaia bat edo beste gorpuztu egiten duzu?
Hoi da, bai, eta vale. Pertsonai bakoitzak ba, ditu bere abantaiak edo bere tresnak erramintak.
Beraz, bai. Zuzara historiaren gionista nola baitezateko, ez? Eta pertsonaia bakoitzak hartzen dituen erabakien arabera, bideojokoak alde batera edo bestera ingo du.
Hoi da, bai.
Ados. Zuk ezagutzen duzu pertsonaia bakoitzaren abilesiak zeintzuk diren?
Ez, jokuan bertanik osiko ditugu.
Vale.
Ez, urria gaina, urriak 30 ateratzen da, oraindikan dezente falta da, eta bueno, ikusiko da. 30 € ateratzen da.
Vale, hau hilabete amaierarako izango da, baina izango ditugu ere, aurrerago edo dagoeneko iaiaia kalean direnak, ez?
Bai, justo, oain top 3 dagoena, estrenutu da, deitzen da Baldur's Gate 3, eta hau, ezagut dituzu dragoita mazmorrak mai jokoak?
Bai.
Bai, ez? Ba, hau da, berdina, bino, ordenagailuan. Hau da, berdina. Funtzionatzeko modua berdina da, bino, ordenagailuan, ba, klaro, mundu fantastikoa, ez? Batzuk dakazu zure pertsonai propioa, jartzen diozu, bai, nahi dezun ilea eta, musika super polita ukitzen dute, eta hoi aukeratzen duzu zure mota, badibidez, opikaro bat, edo aztia, o klerigoa, gerlaria, holakoa, eta ba, pixkat historia jarraitzen, ba, rol partida bat, rol partida oso luze bat.
Hau
da joku bat, ordu pila bat emateko.
Klasiko horietako bat, ez?
Bai.
Disfrutatzen duzuna inguruarekin pila bat, eta novela klasiko bat ematen duena kasik.
Hoi da, bai.
Ados. Bueno, sartuko gara ja bete-betean, azkenengo bietan. A ber, bigarrena.
Bigarrena, Watch Dogs Legion. Hau, Watch Dogs da bideojoko bat, hau, irugarren entrega da, eta bideojoko hau gertatzen da mundu ireki batean, Londresen irudikatzen dute, baina pixkat fikziozko Londres batean, ez? Teknologia oso presente dago, eta bertan dago Albion segurtasun konpainia pribatu bat. Ta pixkati dute polizia jokua, oza, polizia bezala jokatute, eta herritarrak zeharo kontrolatuak dituzte. Ta orduan, alko dugu jarri pertsonai ezberdinen azaletan, ta pixkat bizitu, ba, errealidade teknologiko hoi nola bizituten behaiek, ez?
Bale, hau beldurrezkoa da.
Bueno, beldurrezkoa ez akzio da aventurazkoa.
Bale. Bai, iruditu zait, kontatzen zenuen agatik, gizarte horrek beldurra emango lidakela.
Bai, egia esan bai.
Naiz eta agian ez izan, beldurra emateko joko bat. Nola baita asko sartzen baldin bazara jokuan, agian gorputza geratuko zaizu.
Bai, pixka.
Watch Dogs Legion, izena dauka, 60 €, hau desente garestiagoa da.
Bai, abazkanean, hemen notatzen da asko, triplea batek inbaldimadu edo kompainia independiente batek inbaldimadu hor asko notatzen da. Ta Watch Dogs triplea batetik handator, ta orduan ja prezioa
desabitatzen
da, bai. Bino, bueno.
Bueno, Ainhoa, heldu gara lehen postura. Eta
bai.
Izena esan aurretik. Zergatik bai. Aukeratu duzu joko hau, bide joko hau, lehenengo postuan egoteko?
Ba, aukeratu ez, txikitan jolasten un bideojoko badelako, eta pixkat nostalgia punto irakalako ez, eta, bueno, igual ezagutzen duzu, eh?
Ez dut uste.
Ez, bueno, norbait etxian ezagutuko, ze hau baita, zarroitako bada remake moduko bat indiotela, eta, bueno, esango etizena?
Bai, noski, bota.
Crash Bandicoot. Da. Igual argazkiri bat ikusita jakingo zenuke, eh?
Bueno, bueno, saiatuko naiz sarean bilatzen, jakiteko zeinan Crash Bandicoot lau. It's about time.
Bai. Crash da martxupial bat, eta da jokuneko klasikoa, baita da plataforma generoko bideojokoa, eta ba, tipiko altzala oine zibili, korrin, jauzin, eskalatu, eta normalmente egiten dituzte desplazamendu izaten da horizontala. Eta hola, eta azkenan ba, Crashen azalean jarriko gea, eta bere abentura biziko ditugu, eta hau, vamos, nik uste, hau baita, 70 € kostatzitu.
Merkea, 70 € bakarrik, ez?
Baina, azkenan baita, jokatzute pixkan nostalgi puntu horrekin ez, eta badakate publikoa pagatu goitu, no, 70 €, ze, bai.
Fidelak sortzen dituen joku horietako bada?
Bai. Super Mario bezalako bat.
Hori galdetu behar nizun, esan duzu horizontala dala, horrek esan nahi du ikusiko ditugula danak Mario Brosarekin jokatzen ginenean bezala, ez? Horrelako irudiak edo alde batera eta bestera bakarrik dijoazenak. Egiptiarra bezala, ez?
Crash Bandicooten bai iteute askotan, ba, pixkat aurrea edo atzea, baina bai, hori saiatzen dira pixka mantentzen, eta horren, karo, hiru dimentsioko abantaila ditugunez, ba, pixkat disimulatu agertzen da, baina ala ere, bai, oso plataformeroa da, bai, bai.
Bale, ba. Bueno, ba, hor geratuko da, gure top tena.
Ados.
Ba, eskerrik asko, Ainhoa Azkue, sareanen kolaboratzaile berria daukagu, eta pentsatzen dugu, jendea gurekin jolastuko da, dala demoraldi honetan, espero ez?
Bai, espero dugu, ba, eskerrik asko, Leire.
Beita nahikoa emango diegu. Datorren astera arte, Ainhoa.
Agur.
Agur.